Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vretnici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin, puteți să ocupați locurile. Provocarea de a fi părinte. Asta ne-am propus să discutăm în seara aceasta. Provocarea de a fi părinte. Sunt multe lucruri grele în viața noastră. Fiecare dintre noi, la un moment dat, experimentând lucrurile care vin în viața noastră, ne dăm seama că nu-i ușor să fii soț bun sau soție bună. Nu-i ușor nici să fii o soacră bună. Nici bunic nu-i ușor să fii. Nu-i ușor să fii creștin. Multe lucruri sunt grele în viața aceasta. Dar probabil cei care aveți copii, care deja au început să crească, ați ajuns la concluzia că unul dintre cele mai grele lucruri în viața aceasta e acela de a fi părinte. Unul dintre cele mai grele lucruri în viața aceasta e acela de a fi părinte. De aceea în seara aceasta vom încerca să atingem puțin problema aceasta a provocării de a fi părinte. Nu e ușor să fii părinte. Nu e ușor să fii tată, nu e ușor să fii mamă, dar în același timp, chiar dacă sunt anumite greutăți, unele dintre cele mai mari binecuvântări pe care le experimentăm în viața noastră rezultă din relația noastră cu copiii noștri. Nu există binecuvântare mai mare decât să-ți ții copilul în brațe, să-i spui că-l iubești, el să-ți spună că te iubește, să te îmbrățișeze, chiar dacă în șmecheria lui profită de tine și abia așteaptă clipa când să-ți întoarcă așa favorul, dar nu există relație mai profundă decât relația dintre copii și părinți. Dumnezeu când compară dragostea lui față de noi spune, poate o mamă să-și lase copilul? Și noi vedem în experiență că uneori mamele care nu sunt cu adevărat mame își lasă copiii. Dar în mod natural o mamă nu își lasă copiii. Și atunci Dumnezeu spune, dacă dragostea dintre mamă și copil este atât de puternică, voi trebuie să știți că dragostea mea față de voi este mult mai puternică. E o mare provocare să fii părinte. Și eu cred că unul dintre lucrurile fundamentale ca să putem face față acestor provocări care vin în viața noastră, este acesta. Suntem datori, ca părinți, să înțelegem lumea în care trăiește copilul nostru. Andreea ne spune ieri pe mașină, am să vă întreb ceva ca să văd dacă sunteți în 2014. Ea avea impresia că noi suntem, deși ne-am născut în secolul trecut, dar avea impresia că am rămas în urmă cu un mileniu și că ei, acum, generația asta care se ridică, au pus coada la cireașă și ghidonul la bicicletă, că ei au făcut lumea să meargă și că noi nu suntem din 2014. Dar mi-am dat seama de modul în care te privesc copiii pe tine. Ca un, spuneți voi, ca un bătrân care e trecut prin viața asta, dar nu înțelege mersul lumii. El nu e din 2014. Și atunci, să înțelegem lumea în care trăiește copilul nostru, este cu adevărat o provocare, pentru că, dragi părinți, ascultați-mă cu mare atenție, lumea în care ați crescut voi este diferită de lumea în care trăiesc acum părinți copiii voștri. Lumea în care ați crescut voi este diferită de lumea în care trăiesc acum copiii voștri. Nu-i putem sluji pe copiii noștri și nu-i putem ajuta, așa cum ne îndemna Cosmin, să-i conducem la Domnul dacă nu înțelegem lumea în care trăiesc. Eu am trăit într-o lume comunistă. Acolo mi-am primit educația. Am fost șoimul patriei, am fost pionierul patriei, am mers la parade când strigam trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu știam noi ce făceam, dar asta era lumea noastră. Există un lucru foarte interesant aici. La școală eram învățați toată ziua doctrină comunistă. Că ne tragem din maimuță, că lumea asta n-are niciun sens, că doar comunismul e salvarea omenirii, eram invadați de gândurile acestea. Numai că prea puțini copii din familie de pocăiți au fost afectați de mentalitatea comunistă în care eram educați. Asta învățam la biologie, asta învățam la școală, profesorii nu vorbeau despre Dumnezeu, ni se spunea că Dumnezeu nu există, că totul e la întâmplare, ni se arătau poze cu maimuțele, și niște oameni care erau mai păroși și spuneau, uite ce asemănare bună între maimuțe și oamenii aceștia, și eram îndoctrinați, dar nu s-au prins doctrinile acestea de noi. Pentru că la biserică ni se spunea altceva, în familie ni se spunea altceva. Exista o strategie de contraatac extraordinară. Gândiți-vă la o parte dintre cântările pe care noi le învățam. Ni se spunea că noi suntem la întâmplare, dar la biserică știți ce cântam? Nu suntem la întâmplare, suntem creați de Dumnezeu. Ni se spunea că nu avem valoare, dar la biserică ni se cântam o cântare, o, de-aș fi doar țărână, nu te-ai fi coborât pe acest pământ. Veneau cântări, veneau predici, veneau mesaje care să contrabalanceze educația lumii. Și am crescut fără să fiu afectat de mentalitatea comunistă. Mă gândesc că astăzi, în fața altor provocări, nu mai avem de-a face cu comunismul, dar în fața altor provocări, atât de puțin știm să ripostăm. Și atât de puține metode de contraatac avem noi ca părinți. Se spune despre lumea noastră că este o lume seculară. Și o să explicăm imediat ce înseamnă termenul acesta, foarte important pentru înțelesul mersului lumea acesteia, despre care vom spune ceea ce spune Sfânta Scriptură. Este condusă de un duh de neascultare. Lumea aceasta este condusă de diavolul. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 1, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumea acesteia, după Domnul puterii văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării. Este evident din versetul acesta că în spatele lumii stă o persoană demonică, o influență demonică, care încearcă să distrugă ceea ce zidește Dumnezeu și să ne distrugă pe noi. Gândiți-vă că în fiecare zi ne trimitem copiii în lumea aceasta, unde influențele demonice sunt extraordinar de puternice. Nu vă faceți iluzii gândindu-vă că la școală copiii fac stăruință după Duhul Sfânt și studiază Biblia și psalmii și istoria bisericii și viața sfinților. Nici nu interesează lucrul ăsta. Studiază țigara, drogurile, alcoolul, fetele, băieții, lucrurile lumii. Ce facem noi ca pocăiți? De multe ori singura noastră reacție, și am observat la mine tendința aceasta, e de a pune bariere ferme. Nu cumva că uite ce pedeapsă te așteaptă. Cum spunea Cosmin, punem mâna pe nuia și suntem gata să intervenim. Dar oare e suficient doar să amenințăm? Băi, voi nu trebuie să aveți de-a face cu lumea. Ce măsuri de contraatac avem noi ca părinți când lumea atrage de partea ei copiii pe care Domnul ne-a dat? Iată provocarea de a fi părinte. Și dacă până în seara aceasta ai crezut că e ușor să fii părinte, te îndemn în numele Domnului Iisus să te trezești. Este unul dintre cele mai grele lucruri. Pentru că tu ca părinte, eu ca părinte, avem de luptat cel puțin la fel de mult pe cât luptă lumea să-i atragă pe copiii noștri. Și timpul nostru este atât de puțin. Suntem atât de ocupați. Ne întâlnim cu copiii noștri câteva minute seara, puțin în weekend, când avem timp să contrabalansăm toate influențele pe care ei le primesc în cursul săptămânii. Secularizarea reprezintă fenomenul de desacralizare a lumii, ca urmare a tendinței de a aduce sacrul sau ce e sfânt sub autoritatea profanului sau a ceea ce este păcătos. Ce înseamnă secularizarea? Este tendința lumii de a elimina tot ce este sfânt și după voia lui Dumnezeu și de a instaura domnia fără de legii. Se spune despre lumea noastră că este o societate și o lume secularizată, în sensul că tot ce este sfânt se caută a fi îndepărtat. Se împlinește ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1, versetul 32. Știu hotărârea lui Dumnezeu. Știu că toate faptele rele vor fi pedepsite. Știu că nu-i bine ceea ce fac. Dar nu numai că le fac, dar socotez de buni pe cei ce fac astfel de lucruri. Știu că nu-i bine să faci ceva, dar sub pretextul libertății și a emancipării de care vrem să avem parte, ni se spune că tot ce e în lumea aceasta este în regulă. cum afectează secularizarea familiilor noastre mult mai mult decât vă puteți imagina dumneavoastră. Pentru că în momentul în care scoți ce este sfânt din societatea aceasta, nu-ți mai rămâne nici un reper moral. Omul este învățat să facă tot ce vrea el. Omul este învățat că e liber să facă tot ce vrea el, pentru că nu mai avem repere morale, nu mai avem valori sfinte. Pentru că într-o lume secularizată, valorile Bibliei, valorile sfințeniei lui Dumnezeu nu mai au nicio reprezentare. Sunt înlăturate, sunt îndepărtate și în locul lor se instaurează fără de legea. Și gândiți-vă că sub invazia aceasta de fără de lege stau copiii noștri zi de zi. Iată provocarea ta, iată provocarea mea ca părinte. Cum contrabalansăm lucrurile? Ce facem noi pentru a pune în viața copiilor noștri ceva care să echilibreze balanța? Cum ne afectează secularizarea pe noi? Păi fiți atenți, de exemplu, cum ne afectează la nivel de familie. Nu mai place de soțul meu. Și lumea știe ce spune? Foarte bine. Caută-ți pe altcineva. E plină lumea asta de masculi, nu-ți mai place de soțul tău că a făcut burtică săracul, că s-a mai îngrășat, caută-ți pe altul, tras printr-un inel, cam poveștile pe care le citeai în copilărie. Că ești liberă să faci ce vrei. Că ești liberă să-ți trăiești viața, să cauți să fii fericită. Nu poți să stai lângă cineva într-o stare de nefericire continuă. Pentru că în secularism, frați și surori, plăcerea personală devine Dumnezeul omului. Ceea ce mă satisface pe mine, ceea ce îmi produce mie plăcere, asta devine Dumnezeul meu. Și dacă eu stau lângă un soț care nu mă mai mulțumește și nu mă mai simt femeie lângă el, eu ca femeie, într-o lume secularizată, am dreptul să mă duc să caut pe cineva care să mă facă să mă simt femeie. Am stat de vorbă odată cu o soră de la noi din biserică, ce plecase de la bărbatul ei, și am întrebat-o, în comitet se purta discuția aceasta, ce a determinat-o, că e copilul lui Dumnezeu, a crescut în familie de pocăiți, ce a determinat-o să fugă cu altul? Și a spus așa, ăsta m-a făcut să mă simt femeie. Mi-aducea flori, îmi făcea declarații extraordinare, m-am simțit femeie. Și atunci interesul ei în secularizare și în lumea aceasta secularizată era acela de a se simți bine, de a căuta propria plăcere. Nu o interesa copilul, nu o interesa soțul, nu o interesa familia, o interesa atât să mă simt femeie, să mă simt bine. Vedeți cum afectează secularizarea lumea noastră? Dacă ești bărbat și nu-ți mai place de soție, nu mai ești mulțumit de soția ta, păi lumea asta spune, caută pe alta, sunt mai multe femei în lume decât bărbați. Și cineva trebuie să echilibreze lucrurile, să fie toate femeile mulțumite, să aibă și ele măcar o dată în viață un bărbat. Și atunci există libertinajul acesta și există doctrina aceasta, frați și surori, e o doctrină care ni se servește în fiecare zi. Suntem liberi să ne căutăm fericirea. Nu mai găsești lângă partenerul de viață? Nu e nicio problemă. Ești liber să faci ce vrei, că nu mai ai repere, nu mai ai valori. Biblia nu mai contează pentru tine. Ceea ce spune Dumnezeu nu mai are importanță pentru tine. Și atunci te lași purtat de lumea aceasta și te adâncești în fără de lege. Și nu numai atât. Dar uitați cum funcționează sistemul acesta diabolic. Știu că nu-i bine să-mi las soția, știu că nu-i bine să-mi las soțul, știu că nu-i bine să trăiesc în păcat, dar Dumnezeu e atât de bun încât mă iartă și mă primește. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, e o replică extraordinară, vă rog să o învățați în seara aceasta, Dumnezeu te iubește așa cum ești, dar nu vrea să rămâi așa cum ești, pentru că te vrea asemenea fiului său. Dumnezeu te iubește așa cum ești, în starea ta, în starea mea de om păcătos, Dumnezeu mă iubește. Dar nu vrea să rămân în starea aceasta, vrea să mă transforme și să mă fac asemenea fiului său. Cum afectează secularizarea mentalitatea copiilor noștri? Păi uitați cum, li se spune copiilor noștri că nu trebuie să-și mai asculte părinții. Că dacă tatăl e mai dur cu copilul, sun repede la un număr și îl dai în judecată. Imediat, nu-ți mai place de părinții tăi, statul găsește altă familie. Am văzut odată un caz foarte interesant în România, era o grupare de asta dizidentă, rupți dintr-o biserică, în fine, nu contează denominațiunea, dar ei s-au retras undeva în afara satului, trăiau vreo câteva familii și aveau o viață de asta mai izolată. Copiii n-aveau televizor, copiii n-aveau de-a face cu lumea și cineva a făcut reclamații acestei familii că își îndoctrinează copiii. A venit protecția copilului și le-au luat copiii. Și tatăl, părinții se luptau acum pentru copiii lor. Și uitați mentalitatea, nici nu știu cum să o descriu, unui asistent social. Domnilor, când am pus copiii ăia în fața televizorului, erau așa de cuprinși de imaginele alea și așa de fericiți. Copiii ăștia i-au privat pe copii de fericire. Și am spus, extraordinar, domnule. Adică televizorul ăla îl face pe copil fericit. Bun, eu nu sunt de acord ca părinții să trăiască sub asceză și să trăiască o viață de pusnic. Dar dacă părinții au ales modul ăsta de viață și copiii au ales să rămână lângă părinții lor, de ce vii tu acum cu mentalitatea asta că doar tehnologia îl face pe copil fericit? Ideea era că atunci când au venit părinții la copii, după câteva zile de izolare, copiii au sărit și au îmbrățișat părinții. Pentru că nimeni nu poate înlocui dragostea părinților, nici măcar tehnologia aceasta ultra-sofisticată. Dar lumea îți dă voie, ție, copil, dacă nu-ți mai convine de părinții tăi că nu ai tabletă, că nu ai laptop, că nu ai televizor și tu nu ești mulțumit și nu ești fericit cu părinții tăi, îți dă dreptul să-i dai în judecată și asistența socială să te salte frumos, să te placeze în altă familie. Trăim într-o lume foarte ciudată. Trăim într-o lume care ne asaltează zi de zi. Iată provocările noastre ca părinți, frați și surori. Ne sunt atacate zilnic concepțiile despre lume și viață. Noi le spunem copiilor noștri că venim din Dumnezeu, dar ei toată ziua la școală învață că venim din neant, dintr-un mare Big Bang, adică un mare bang, o mare explozie. Că de acolo ne tragem noi, că venim dintr-un proces de milioane de ani de evoluție și că dacă nu există Dumnezeu, nu trebuie să ne supunem niciunei legi morale. Ei sunt îndoctrinați zilnic, dar noi facem atât de puțin pentru copiii noștri. Iată provocarea ta, iată provocarea mea ca părinte. Suntem datori să le implantăm, să le zidim, să le construim concepții despre lume și viață bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Este datoria noastră, ca și părinți, să ne zidim copiii în legea lui Dumnezeu. S-ar putea ca atunci când vii cu Biblia în mână și îi spui copilului tău, iată ce zice Dumnezeu, să zică, alo, tată, e 2014, alo, 2014. S-ar putea ca copilul să se uite la tine și să zică, măi, tata ăsta nu mai înțelege mersul lumii, dar să nu te intereseze. Singura bază pe care ne putem zidi concepțiile despre lume și viață este cuvântul lui Dumnezeu. Și e datoria noastră să punem în mâna copiilor noștri Biblia și să-i ajutăm să cunoască voia lui Dumnezeu. Pentru că zilnic concepțiile noastre despre lume și viață sunt atacate. Apoi, ne sunt atacate valorile. Valorile noastre sunt batjocorite în lumea noastră. Valorile noastre sunt batjocorite în lumea noastră. Biblia ne spune ferice de cei cu inima curată. Dar știți ce spune lumea? Ferice de cei care au experiență multă. Experiență multă. Noi le predicăm copiilor noștri curăția și sfințenia inimii, dar lumea le predică libertinajul moral. De orice fel. Și sunt îndemnați să încerce orice lucru. Țigări, băuturi, droguri, sex, doar pentru a căpăta experiență de viață. Și cu cât ai mai mare experiență de viață, cu atât vei ști să te descurci. Iată provocarea ta și provocarea mea ca părinte. Cum zidim noi valorile lui Dumnezeu în viața copiilor noștri? Vreau să vă citesc un verset din Faptele Apostolilor, capitolul 24, ca să vedeți care sunt valorile acestea pe care noi ar trebui să le implantăm în mintea copiilor noștri în zilele noastre. Fapte 24, versetul 25, cuvântul Domnului zice așa. Dar pe când vorbea Pavel, stătea de vorbă cu un mare dregător, Felix, despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de data asta du-te. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Și nu l-a mai chemat niciodată. Pavel are ocazia extraordinară de a sta de vorbă cu unul dintre cei mai importanți oameni din regiunea respectivă, un dregător, un reprezentant al împărăției care domnea atunci, dregătorul Felix. Dacă tu ai sta în fața acestui om, n-ai încercat să cosmetizezi puțin mesajul? E poate prima dată când omul acesta aude Evanghelia. E poate prima dată când are șansa să cunoască adevărul lui Dumnezeu. Oare despre ce i-ai predicat tu? Oare despre ce aș fi predicat eu acestui om? Am fi încercat probabil o tentă filozofică în mesajul nostru. Felix, să vezi că e așa, că nu e așa, universul, zei și mai departe. I-am fi vorbit despre dragoste, i-am fi vorbit despre îngăduință, am fi încercat să îl facem să-și dorească Evanghelia, să o facem plăcută. Dar Pavel, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, își dă seama că în fața lui stă un om care nu înțelegea valorile lui Dumnezeu, care trăia o viață depravată, care trăia o viață în opoziție cu voia lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu îi dă un cuvânt atât de radical cu privire la valorile creștine. Pe când vorbea Pavel despre neprihănire. Pe Felix nu îl interesa neprihănirea. Cum nici pe cei din lumea noastră nu interesează neprihănirea. Pavel îi vorbește despre înfrânare. Pe Felix nu îl interesa înfrânarea. Pe el îl interesa neînfrânarea. Pentru că se știe, romanii aveau o viață extraordinar de depravată. Erau niște oameni din calea afară de păcătoși. Sărbătorile lor se terminau în orgii sexuale. Aveau mese unde se îmbuibau și mâncau atât de mult, dar lângă sala unde mâncau aveau niște camere speciale de vomă. Se gâdâleau cu o pană pe gât ca să elimine tot ce au mâncat să mai mănânce odată. Erau niște oameni care se îmbuibau. Erau niște oameni care trăiau o viață atât de urâtă înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel stă dârz în fața lui și îi predică despre înfrânare. Și nu numai atât, dar îi predică despre judecata viitoare. Iată aceste trei valori fundamentale într-o lume secularizată. Neprihănirea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Iată ce trebuie să le spunem copiilor noștri. Că dacă nu trăiesc în sfințenie, după voia lui Dumnezeu, nu-L vor putea vedea pe Dumnezeu. Că doar cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Trebuie să le vorbim copiilor noștri despre înfrânare. Să le spunem, da, păcatul este atractiv. Păcatul are plăcerea lui de o clipă. Dar Biblia ne cheamă să ne înfrânăm. Să ne oprim din a păcătui. Pentru că dacă nu ne înfrânăm, dovedim prin aceasta că nu avem Duhul lui Dumnezeu în noi, a cărui roadă este înfrânarea poftelor. Și trebuie să le vorbim copiilor noștri, dragi părinți, despre judecata viitoare. Da, iată provocarea ta ca părinte. Iată provocarea mea ca părinte. Să stau în fața copilului meu și să-i zic, da, ești liber, poți să trăiești cum vrei tu, că ai ajuns la vârsta în care nu mai avem ce să-ți facem, dar trebuie să știi că înaintea lui Dumnezeu vei da socoteală de fiecare gând, de fiecare cuvânt, de fiecare faptă. Trăiește în așa fel încât să nu-ți fie rușine să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu-i ușor să fii părinte, pentru că valorile noastre sunt atacate în fiecare zi. Valorile noastre sunt batjocorite în fiecare zi. Țin minte că atunci când eram la școală, și colegi de-ai mei de școală, deși eram pe la generală, fumau sau se încurcau cu fete, știau că eu sunt pocăit. Ne considerau proști pe noi pocăiți. Sunteți proști. Mai spunea cineva, voi sunteți înapoiați. Voi nu știți ce aia plăcerea de a merge cu o femeie, plăcerea de a te îmbăta. Și se lăudau la liceu, se lăudau cu bețiile lor și, domnule, că am băut, și n-am mai știut de mine. Și parcă vorba aceasta că n-am mai știut de mine era ca și cum ai zice și am ajuns președinte. Adică erau așa de mândri că n-au mai știut de ei. Și noi pocăiți eram batjocoriți. Pentru că nu eram după mersul lumii. Nu eram după mentalitatea lumii. Iată provocarea noastră ca părinți să ne protejăm valorile. Apoi, cred eu că ne sunt atacate concepțiile despre biserică. Împotriva bisericii se duce o luptă extraordinar de dură. În primul rând, datorită supra-tehnologizării cu care noi ne confruntăm. Sunt foarte mulți pocăiți care își imaginează că în viitor biserica va fi virtuală. Adică nu va trebui să te mai deplasezi, vine păstorul sărmanul singur, în față îi punem un ecran cu 2000 de oameni pictați acolo ca să aibă curaj să predice, îl filmăm, ne conectăm toți la o conexiune bună de câțiva mega serioși acolo, să nu se întrerupă predica, stăm acasă, ne facem o cafeluță, o plăcintă, niște floricele sau semințe, dacă sunteți mai curajoși și aveți dinții buni, și în timp ce fratele predică și ne cheamă la pocăință, noi mai bem puțină cafea, mai servim o prăjiturică, o biserică virtuală, o biserică electronică, o biserică plasată într-un alt mediu decât mediul acesta al relațiilor. Gândiți-vă puțin la următorul aspect, care pe mine mă îngrijorează. Niciodată noi ca biserică nu vom putea concura cu ceea ce oferă lumea. Niciodată noi ca biserică nu vom putea oferi un spectacol muzical ca spectacolele muzicale pe care le oferă lumea. Se duc tinerii noștri și când văd jocurile alea de lumini și basul ăla de nu știu câte mii de vați acolo, de sare stomacul cu tot ce are în el în sus și în jos, și când se duc acolo la un concert din ăla, îi văd pe aia îmbrăcați în chip și fel și o muzică de cea mai bună calitate și vin la biserică și uneori ne aud pe noi cântând, mai sărim dintr-o gamă, mai pierdem vremea, nu se mai pune cântarea la timp, ne mai bâlbâim. Zic, mă, tată, ce să mă duc la biserică? Voi sunteți înapoiați. Uite acolo la concertul ăla, ce calitate, ce lucru extraordinar. Cum vom putea noi concura cu toată această calitate tehnologică care se oferă în lume? Nici nu trebuie să încercăm să concurăm, pentru că e foarte greu la resursele pe care le avem. Dar trebuie să ne învățăm copiii altceva, că biserica nu e numai muzică și dans. Biserica înseamnă relații. Că biserica înseamnă să stai lângă un frate care trece prin necaz, să pui mâna pe el și să-i spui: Domnul să te binecuvinteze. Nimeni nu poate înlocui lucrul ăsta. Degeaba stai la televizor și plângi: Doamne, ce necazuri am. Dacă nu-i cineva lângă tine, dacă nu există o transmisiune personală de energie de la unul la altul, poți să te uiți tu la cei mai buni predicatori pe internet și la cele mai bune cântări pe internet. Biserica este formată de 2 sau 3 care se adună împreună în numele Domnului Iisus și se roagă și cântă și împărtășesc aceleași valori. Biserica este atacată în aceste zile. Copiii noștri de multe ori nu prea găsesc plăcere de a veni la biserică, pentru că se uită la spectacolul care li se oferă în lume. La școală, când copiii se plictisesc, se trece pe maimuțăreală și sunt angajați tot felul de clovni dintre ăștia care îi fac pe copii să râdă. Păi vine la biserică și se plictisește, nu poți să-i aduci maimuțăreală, că suntem în casa lui Dumnezeu. Noi aducem aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Dar provocarea noastră este să-i ajutăm pe copii să înțeleagă natura bisericii. Că biserica este formată din oameni care îl caută pe Dumnezeu, din oameni care vor mântuirea sufletului lor, din oameni care trec prin necazuri și prin încercări și au nevoie unii de alții. Ei trebuie să înțeleagă că biserica este un tot unitar, un trup viu, unde fiecare mădular în parte îngrijește de celălalt. Cred că e foarte important ca noi să fim cu adevărat o biserică pentru a ne determina copiii să rămână în biserică. Cred că e foarte important ca noi, părinții, care de multe ori n-avem nici măcar mintea copiilor noștri, să renunțăm la tot felul de lucruri care strică imaginea Bisericii lui Hristos de dragul copiilor noștri și să luptăm pentru propășirea bisericii. Cred că ar trebui să mai încetăm cu a ne judeca unul pe altul, cu a ne bârfi unul pe altul și să-i determinăm pe copii să vină într-o biserică unde să ne audă în timpul săptămânii spunând lucruri frumoase despre celălalt. Că dacă ei vin la biserică și mă aud pe mine predicând, dar toată săptămâna tu i-ai spus, mă iau un exemplu personal ca să nu vă dau pe voi, fratele e așa, fratele e așa, el se uită la mine și zice: păi ce mi-a zis tata despre el? Ăsta îmi predică mie? E frumos să rostim binecuvântare, ca binecuvântarea să se transmită asupra copiilor noștri. Cred din toată inima că atunci când vom fi cu adevărat o biserică, copiii noștri vor rămâne în biserică. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Și în ultimul rând, cred eu că o mare provocare pentru noi ca părinți are de-a face cu modelele noastre. Ne sunt atacate modelele. Stați de vorbă cu copiii voștri la un moment dat și întrebați-i care sunt modelele lor de viață. Și veți vedea că majoritatea au modele din lumea filmului. Aș vrea să fiu ca, știu când eram copil, îmi doream să fiu ca Rambo. Îl vedeam pe ăla plin de mușchi, să luptă cu armată, era eroul copilăriei mele, Rambo. Îmi făcusem și eu pamblică din traia, dădusem comandă de un cuțit dintr-ăla așa mare, îl purtam la brâu când mergeam pe munți, credeam că-s Rambo, că ăla era devenise modelul meu. Dar la un moment dat Dumnezeu mi-a luminat mintea și am ajuns să înțeleg că adevăratele modele sunt modelele din cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns să înțeleg că eu trebuie să-mi construiesc viața în jurul modelelor care au capacitatea de a-mi schimba sufletul, în jurul oamenilor sfinți ai lui Dumnezeu. Este datoria noastră ca părinți să le vorbim copiilor noștri despre eroii Bibliei. Este datoria noastră ca părinți să le povestim copiilor noștri ce s-a întâmplat cu oamenii lui Dumnezeu. Să le povestim despre Moise, să le povestim despre David, să le povestim despre Goliat, să le povestim despre oamenii care au făcut parte din istoria poporului lui Dumnezeu. Este datoria noastră să-i determinăm pe copii să se uite la Domnul Iisus, modelul nostru suprem, să trăiască așa cum a trăit El și noi să trăim așa cum a trăit El. M-am dus odată la un restaurant aici și la o masă apropiată era un cuplu. Nu știu dacă era soț și soție, dar în fine, un cuplu modern. El avea tableta lui, ea avea tableta ei. Se uitau pe tabletă, stânga-dreapta, stânga-dreapta, unul mai râdea, unul mai râdea, se mai uitau unul la altul, în jumătate de oră nu știu dacă au rostit două cuvinte. El era în lumea lui, ea era în lumea ei. Fiecare prins de supra-tehnologizarea aceasta și nu și-au mai dezvoltat niciun fel de relație. Frați și surori, trag un semnal de alarmă în seara aceasta. Păziți-vă de Dumnezeul acestui veac, care se manifestă de multe ori printr-o supra-tehnologizare, printr-un exces de tehnologie. Ni se pun în mână niște lucruri atât de performante și de atrăgătoare, încât uităm să ne uităm în sufletul celui de lângă noi, la nevoile lui, să ne rugăm cu el, să-l înțelegem. Fiecare dintre noi avem lumea noastră virtuală, din care cel de lângă noi poate să facă parte sau poate să nu facă parte, dar ne cunoaștem atât de puțin. Cineva spunea că avem mulți prieteni pe Facebook, dar pe atât de puțini îi cunoaștem. La un moment dat a trebuit să-mi fac ordine în lista mea de prieteni și soția mea m-a întrebat, dar ăsta cine-i? Ăsta cine-i? Mă, nu știu, l-am întâlnit la o conferință, dar nici nu știam numele mic măcar. Dar era prieten cu mine. Și vreo 100 și ceva de prieteni a trebuit să șterg dintr-o dată, că nu știam nici măcar ce culoare preferă sau ce număr poartă la încălțăminte. Avem atât de mulți prieteni, dar îi cunoaștem atât de puțin. Iată provocarea ta ca părinte. Iată provocarea mea ca părinte, să ne zidim viața pe valorile lui Dumnezeu, să dezvoltăm relații serioase și durabile în jurul nostru. Ca atunci când copiii noștri vor crește, să iubească la rândul lor dezvoltarea de relații. Am observat un lucru. Dacă părinții sunt zgârciți, vreo 90% din cazurile pe care eu le-am observat, și copiii sunt zgârciți. Dacă părinții sunt primitori de oaspeți, și copiii sunt primitori de oaspeți. Dacă părinții sunt vorbitori de bine, adică știți ce vreau să spun, că vorbesc numai lucruri bune despre ceilalți și copiilor vorbesc lucruri bune. Dacă părinții sunt vorbitori de rău și copiii sunt vorbitori de rău. Dacă părinții nu sunt primitori de oaspeți, nici copiii nu sunt primitori de oaspeți. Dom'le, nu știu cum se face că de multe ori copiii sunt imaginea în oglinda părinților lor. Este nevoie ca în seara aceasta, dragii mei, să ne gândim în modul cel mai serios la provocarea de a fi părinte. Problema nu e cu copiii noștri. Problema e cu noi. Pentru că adevărata provocare nu le revine lor. Ei n-au ce să facă. Ei trăiesc în lumea aceasta. Ei sunt asaltați de toate lucrurile acestea ale lumii. Dar provocarea adevărată este a noastră. Pentru că noi suntem singurii care putem contrabalansa lucrurile. Noi suntem singurii care îi putem smulge pe copiii noștri din lumea aceasta și să-i conducem la Iisus Hristos. În seara aceasta este timpul să ne rugăm în modul cel mai serios. Este timpul să te gândești în săptămâna aceasta în modul cel mai serios la ceea ce ai făcut pentru copiii tăi. Cu siguranță te vei gândi într-o zi. Vei vedea cum copilul tău poate ieșuiază, nu vă doresc lucrul acesta, dar am întâlnit cazuri în slujirea mea când părinții s-au uitat la viața ieșuată a copiilor lor și au spus, frate, dacă aș fi știut să fac la timp ce trebuia să fac și n-am făcut, dar e prea târziu. Astăzi este timpul ca tu, ca eu, în calitate de părinți binecuvântați de Dumnezeu, iar ceilalți care nu sunteți părinți să vă rugați pentru noi, ca Domnul să ne dea înțelepciune și pricepere, este timpul să ne trezim și să înțelegem că în mâinile noastre Dumnezeu a pus destinul copiilor noștri. Lăsați copilașii să vină la El și nu-i opriți. Amin?